Вы на хвалях Радио Свабоды, у Мінску 23 гадзіны, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Колькасць загіблых выніку выбуху на захадзе Багдаду дасягнула 27 чалавек. Сёння каля будынку банку, затым каля ўрадавай установы выбухнулі два замінаваныя аўтамабілі. У Польшы адбыліся прэзідэнцкія выбары. Паводле папярэдніх дадзеных экзітпулу, у залежнасці ад фірмы, якая рабіла апытанне, Браніслаў Камароўскі набраў ад 40 до 47% галасоў, Яраслаў Качынскі ад 33 до амаль 36% галасоў. Камароўскі, які прадстаўляе грамадзянскую платформу, і Качынскі «Права і справядлівасць» выйшлі ў другі тур, які адбудзецца 4 ліпеня. У выбарах узялі ўдзел 54,5% палякаў, гэта больш як 30 мільёнаў чалавек, якія маюць права голасу. Беларусь тэхналагічна не зможа ў поўнай меры падтрымліваць транзыт расійскага газу ў Еўропу ў выпадку абмежавання паставак газу на 85%. Пра гэта заявіла агенцтву РИА Новасці сёння высокапастаўленая крыніца ў Міністэрстве энергетыкі Беларусі. Між тым, як сказаў у суботу вечара кіраўнік «Газпраму» Алексей Міллер, расійская газавая манаполія мае тэхнічныя магчымасці для перанакіравання паставак паліва ў абыход Беларусі. 21 червня «Газпром» можа скараціць на 85% паставку газу ў Беларусь, калі краіна не выплаціць 192 мільёнаў даляраў доўгу, які ўтварыўся ў выніку таго, што Мінск плаціць па цэнах 2009 году. Беларуская дэлегацыя разлічвае ў панядзелак раніцай правесці перамовы з кіраўніцтвам «Газпраму», паведаміў першы намеснік міністра энергетыкі Беларусі Эдуард Топянец агенцтву «Інтэрфакс». Тэме газавага канфлікту Мінску і Москвы прысвечаны пражскі акцэнт, які прагучыць на нашых хвалях пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях свабоды, у эфіры выпуск навінаў. Адміністрацыя Барака Абамы сёння пацвердзіла, што пачне вывад войскаў з Афганістану летам 2011 года. Кіраўнік апарату прэзідэнцкай адміністрацыі заявіў, што план, які прадугледжвае пачатак вываду войскаў з ліпеня 2011 году, застаецца дзейным. Войска Турэччыны працягвае наносіць удары па курдскіх баевіках. Да мяжы з Іракам сцягваюцца бранемашыны, танкі, цяжкая артылерыя. Турэцкае камандаванне раней паведаміла, што праводзіць авіярэйды па пазіцыях баевікоў курдскай рабочай партыі, якая размяшчае свае лагеры на тэрыторыі Іраку. Адначасна праводзіцца і наземная аперацыя. У гэтай сувязі прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган сказаў:
«Кэнді батактыктарында курыячак, кэнді канларында...»
Тэрарысты патонуць ва ўласнай крыві. Здрадніцкія напады не парушаць нашае братэрства. Турэччына валодае правам абароны свайго адзінства і цэласнасці. Наша дзяржава будзе працягваць барацьбу да перамогі.
«Ішбір заман тэслімон ўжас»,
сказаў прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган. Рашэнне правядзенні вайсковай аперацыі выклікала масавыя пратэстныя акцыі мясцовага насельніцтва. На паўднёвым усходзе Турэччыны на вуліцы выйшлі сотні курдаў. У горадзе Дэрбекір спалена некалькі офісаў і крамаў. У Іране фатограф мясцовага агенцтва асуджаны на 3 гады зняволення за фотаздымку мінулым годзе разгону акцыі апазіцыі супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Паведамляецца, што асуджаны фатограф больш 20 гадоў працаваў у вядучых сродках масавай інфармацыі Ірану. Выслухалі выпуск навінаў, наступна 6 раніцы. Нагадаю адрас нашага сайту ў інтэрнэце: свабода.ру.